Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Preminula devojčica ranjena 3. maja u školi Vladislav Ribnikar, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Erdogan i Kılıçdaroğlu u drugom krugu predsjedničkih izbora u Turskoj. Udruženja poljoprivrednika od sutra najavila blokade u gradovima Srbije. Od srede direktni letovi Beograd-Chicago posle više od 30 godina. U Srbiji sutra 23 stepena. U nastavku ćete čuti da su američki stručnjaci u Srbiji predstavili telefonsku aplikaciju za sprečavanje nasilja u školama.
Recimo, ako učenik zbog pritiska vršnjaka ne želi da prijavi potencijalni zločin, on može to da prijavi anonimno. Potrebno je oko 19 sekundi da se popuni formular.
Kao i kako balkanski kriminalci beleže uspon u svetskom švercu kokaina.
Najpre su to činili u manjim količinama koristeći, na primjer, mornare, a zatim veće rabeći pomorski kontejnerski saobraćaj i firme koje se bave uvozom i izvozom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Devojčica koja 3. maja zadobila teške povrede glave opasne po životu u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i potom zbrinuta u univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, preminula je jutros, saopštila je danas Ministarstvo zdravlja Srbije. Kako radio televizija prenosi saopštenje, ministarstvo navodi da je preminula i pored hitne hiruške intervencije i svih preduzetih mera intenzivnog lečenja. Dodaje se da je ministarka zdravlja Danica Grujičić u svoje ime i u ime ministarstva zdravlja izjavila iskreno saučešće porodici nastradale devojčice. Preminula devojčica 10. je žrtva oružanog napada 13-godišnjeg učenika u Beogradskoj osnovnoj školi. Učenica Zrenjaninske osnovne škole 2. oktobar povređena je danas u napadu nožem koji je izvela 13-godišnja učenica te škole, saopšteno je iz policije Zrenjanina. Kako se navodi, povređenu devojčicu hitne službe prebacile su u Zrenjaninsku bolnicu. Dodaje se da je uviđaj u toku. Američka nevladina organizacija Crime Stoppers razvila je telefonsku aplikaciju za sprečavanje potencijalnih zločina koju je predstavila i vlastima Srbije. Sa Jimom Foodom iz te organizacije u Beogradu je razgovarala Iva Gajić.
Back before the pandemic, we had built many relations with the upper level government.
Mi smo pre pandemije izgradili odnose sa višim nivoom vlasti u Srbiji, pre svega sa MUP-om, direktorom policije. Tri visoka zvaničnika su došla u Seattle da prikažemo operativnu stranu, kako radi Crime Stoppers. Tri nedelje kasnije počela je pandemija COVID-a. Tokom te tri godine promenilo se mnogo visokih zvaničnika, tako da smo mi ovde da se sastanemo sa medijima, da se javnost upozna sa aplikacijom, kao i da ponovo izgradimo odnose sa novim zvaničnicima koji su sada na funkciji.
Predstavnici ove organizacije boravili su u Srbiji od 10. do 14. maja, kada su se sastali sa nevladinim organizacijama i lokalnim partnerima u Srbiji. Kako kaže Jim Fooda, poseta je prethodno planirana, te nema veze sa dva masovna ubistva koje su se dogodila ovde prethodnih nedelja. Aplikacija, koja funkcioniše po principu anonimnih dojava, prethodno je u SAD-u uspela da spreči masovne pucnjave. Uspešna je, kaže Fooda, baš zbog mogućnosti zadržavanja anonimnosti.
If let's say a student, a 14-15 year old, because of peer pressure doesn't want to...
Recimo, ako učenik od 14-15 godina zbog pritiska vršnjaka ne želi da prijavi potencijalni zločin, ali zna da neko od drugova iz razreda ili planira tako nešto ili čak želi da izvrši samoubistvo, on može to da prijavi anonimno. To stiže čak i do uprave škole koja može da interveniše i nadamo se spreči neku vrstu tragedije. Potrebno je oko 19 sekundi da se popuni formular. Korisnici mogu da pošalju fotografije, video i audio zapise zajedno sa prijavom. Kada program dobije informaciju, on korisnike identifikuje po numeričkom broju. Mi ne znamo odakle dolazi dojava, ne znamo ko su oni koji prijavljuju. Policija može da komunicira sa korisnicima, ali ne zna gde su ni ko su oni.
Back and forth with the tipster, still not knowing where they're at or who they are.
Jim Fuda ističe da je aplikacija veoma korisna jer čuva osobe koje prijavljuju potencijalne zločine, posebno ako se oni plaše policije ili strahuju da će ih kriminalac identifikovati. Kako ističe, aplikacija može pomoći u rešavanju starijih zločina, ali i u sprečavanju novih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić odbacila je zahteve poljoprivrednika Srbije, izjavio je predstavnik inicijative za opstanak poljoprivrednika Đorđe Ćurčić. On je za agenciju Beta rekao da će se poljoprivrednici sutra sa mehanizacijom okupiti pred sajmom u Novom Sadu, kao i da će uslediti protestne blokade u drugim gradovima. Ćurčić je naveo da će od četvrtka mehanizacijom krenuti za Beograd ukoliko vlada ne uvede subvencije po hektaru od 300 evra, po grlu goveda od 40.000 dinara i ne garantuje cenu mleka od 75 dinara po litru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Turska ide prema drugom krugu predsjedničkih izbora jer nijedan kandidat nije osvojio 50% glasova na jučerašnjem glasanju. Dragan Štavljanin prenosi da aktuelni šef države Recep Tayyip Erdogan vodi ispred opozicionog kandidata Kemala Kilicdaroglua, te da je na parlamentarnim izborima Erdoganova partija na putu da osvoji većinu zajedno sa političkim saveznicima.
Predsjednik Turskog vrhovnog izbornog savjeta Ahmet Yener rekao je u ponedeljak ujutro da je na osnovu 99% otvorenih kutija sa glasačkim listićima Erdogan dobio 49,4% glasova, Kilicdaroglu 44,9%, dok treći predsjednički kandidat Sinan Ogan 5,5%. Dvojica kandidata sa najviše glasova će verovatno odmeriti snage u drugom krugu izbora 28. maja. Recep Tayyip Erdogan.
Milletimiz tercihini.
Ako se naš narod opredelio za drugi krug izbora, onda je i to dobrodošlo. Verujemo da ćemo ovaj krug završiti sa preko 50% glasova. Već smo prestigli najbliže konkurenta za 2.600.000 glasova.
600.000 civarında fark attı.
Erdoğan je uvjeren u pobjedu u drugom krugu.
Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum.
Želeo bih još jednom da naglasim, mada izborni rezultati nisu finalizovani, to ne mijenja činjenicu da je izbor naše nacije očigledno u našu korist. Čvrsto verujemo da ćemo nastaviti da služimo našem narodu u narednih 5 godina.
Kilicdaroglu, lider šestočlanog opozicionog saveza i republikanske stranke koji je osnovao Kemal Ataturk i vodio izbornim anketama, rekao je da će pobediti u drugom krugu. Pozvao je pristalice na strpljenje i optužio Erdoganovu stranku da se meša u prebrojavanje.
Na biračkim mestima na kojima smo dobili dosta glasova, oni blokiraju sistem uzastopnim prigovorima. Naprimjer, na 300 biračkih mesta u Ankari i 783 u Istanbulu stalno ulažu prigovore.
Kilicdaroglu je poručio da neće prihvatiti politiku svršenog čina.
Vi blokirate volju turskog naroda. Ne možete blokirati ono što će se dogoditi. Nikada nećemo prihvatiti ovaj svršen čin.
Vojstvo koalicije predvođene vladajućom partijom Pravde i razvoja na parlamentarnim izborima daje prednost Erdoganu u drugom krugu. Također, analitičari ističu da je malo verovatno da će birači trećeg nacionalističkog kandidata Sinana Ogana podržati opozicionog lidera Kilicdaroglua koji potiče iz manjinskih alevita. Dosadašnji rezultati odražavaju duboku političku polarizaciju u zemlji. Turska, koja ima 85 miliona stanovnika, već se bori sa naglom inflacijom. Sada se suočava sa neizvesnošću koja je već potresla tržišta. Turska lira je pala u ponedjeljak na najniži nivo u posljednja 2 mjeseca, a glavni bankarski indeks na berzi više od 8%. Lira je oslabila 5% od početka godine i skoro 95% za deceniju i po. Ovo je veliko razočarenje za investitore koji se nadaju pobjedi opozicionog kandidata Kilicdaroglua i povratka na ortodoksnu ekonomsku politiku koju je obećao, rekao je analitičar Hasnija Malik. Richard Briggs, analitičar iz Belgije, rekao je da su rezultati skoro sigurno negativni za tržišta, jer bi pobjeda Erdogana mogla da znači nastavak ekonomske neravnoteže, neortodoksnu monetarnu politiku i skupe napore da se podupire lira. Predsjednički izbori će odlučiti ne samo ko će voditi Tursku, već i hoće li se vratiti na sekularni demokratski put, kako će se nositi sa teškom krizom troškova života, kao i njene odnose prema Rusiji, Bliskom istoku i Zapadu.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sporazumom o primirju između Izraela i palestinskog militantnog pokreta Islamski džihad okončano je najgore nasilje u izraelsko-palestinskom sukobu u poslednje dve godine, koje je, mada je bilo relativno ograničeno, zapretilo širim konfliktom, pišu svetski mediji. Prekjučerašnjim primirjem dogovorenim uz posredovanje Egipta i Ujedinjenih nacija okončani su intenzivni sukobi Izraela i militantne grupe Islamski džihad iz pojasa Gaze, ukazuje Wall Street Journal. Američki list ističe da su tenzije ostale visoke i posle početka primirja, nakon što su prethodno porasle usled toga što je istaknuti pripadnik Islamskog džihada Hader Adnan preminuo u štrajku glađu u izraelskom pritvoru. Posle njegove smrti militanti su iz Gaze ispalili salve raketa na Izrael, a izraelska vojska je u odgovoru pogodila mete u Gazi. Izrael i palestinski ekstremisti iz Gaze su se sukobili u više navrata poslednjih godina, ali ovoga puta eskalacija je usledila posle pogoršanja situacije na okupiranoj zapadnoj obali, zbog čega je, kako ocenjuje Wall Street Journal, zapretila širim sukobom. Poslednja razmena vatre preko granice Izraela i pojasa Gaze bila je, kako ukazuje Financial Times, najžešća od kada su Izrael i Hamas, veća militantna grupa koja kontroliše Gazu, vodili 11-dnevni rat 2021. godine. Izraelska vojska je u subotu saopštila da je od početka sukoba bombardovala 371 lokaciju u pojasu Gaze, dok su militanti ispalili 1234 rakete i granate na Izrael. Borbe su usledile posle godinu dana rasta izraelsko-palestinskih tenzija. Poslednja runda nasilja izbila je 9. maja, kada je Izrael ubio 15 ljudi, uključujući 8 žena i dece, u vazdušnim napadima na 3 visoka člana Islamskog džihada, za koje je naveo da su bili umešani u raketnu paljbu iz pojasa Gaze nedelju dana ranije. Od tada su u pojasu Gaze, prema palestinskim zdravstvenim zvaničnicima, ubijene 33 osobe, a 147 je ranjeno. Izrael je saopštio da je ubio najmanje 6 visokih zvaničnika Islamskog džihada. U Izraelu su u palestinskoj raketnoj vatri poginule 2 osobe, jedan palestinac sa dozvolom za rad u Izraelu i jedna žena koja je poginula kada je raketa pogodila stambeni blok. Islamski džihad, mala militantna grupa koju podržava Iran, u sukob nije uspela da uvuče Hamas, moćniju islamsku ekstremističku organizaciju koja kontroliše Gazu, ukazuje New York Times, dodajući da su borci Islamskog džihada sami na bojnom polju pretrpeli teške udarce.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Balkanski krijumčari droge usponu su duže od dve decenije, pokazuju izveštaj Evropola i specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija. Razmjere njihovog ilegalnog posla vidljive su nakon još jednog hapšenja u Srbiji. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal objavilo je da je protekle sedmice u Beogradu, Nišu, Lazarevcu, Subotici i Zrenjaninu uhapšeno 13 članova grupe uključene u šverc kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.
Ovaj kartel balkanski, kako ga zovu, on je pre svega ključan za taj transport. Oni su napravljeni kao ćelije i te ćelije veoma često u zavisnosti od posla formiraju različite kriminalne mreže.
Kaže Saša Đorđević iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, nevladine organizacije sa sedištem u Ženevi. Nakon hapšenja osumnjičene grupe 11. maja, Ninoslav Cmolić, načelnik uprave kriminalističke policije Srbije, rekao je da se radi o kartelu, za koji se veruje da je najveći sa Balkana. Saopšteno je da se ova kriminalna grupa sumnjiči za šverc 7 tona kokaina iz država Latinske Amerike do zemalja Evropske unije i Srbije. Saša Đorđević, koordinator globalne inicijative za Srbiju i Crnu Goru, kaže za RSE da kartel po definiciji proizvodi drogu, te da to nisu grupe kriminalaca sa Balkana koje su u poslu sa kokainom.
Što se tiče sada ko je tu jači, to je veoma teško definisati, ali se pretpostavlja da kriminalne organizacije koje su poreklom iz Srbije, iz Crne Gore i iz Albanije su među najjačima.
Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija UNDOC i američka DEA u najjače narkokartele ubrajaju meksičke organizacije Sinaloa, Zalivski kartel, Los Zetas, Juarez i Kolumbijski Medeljin. Đorđević dodaje da su jaku poziciju balkanske grupe ostvarile iz početnih veza sa kriminalnim organizacijama iz Italije u 90. godinama, preko kojih su došle do kontakata sa proizvođačima kokaina u Južnoj Americi.
I kako je vreme odmicalo, oni su se specijalizovali za transport kokaina iz Južne Amerike do Evrope. Najpre su to činili u manjim količinama koristeći, na primjer, mornare, a zatim veće rabeći pomorski kontejnerski saobraćaj i firme koje se bave uvozom i izvozom, najčešće voća.
Kako su precizirale srpske vlasti, kokain koji su švercovali otkriven je i zaplenjen na Arubi oko 5 tona, Belgiji 1,2 tone i u Holandiji 743 kilograma. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal UNDOC za 2023. pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama zapadne i centralne Evrope. Osumnjičena grupa, čiji veći deo je u Srbiji uhapšen početkom maja po saopštenju tužilaštva, tereti se za šverc kokaina tokom 2020. koji je zaplenjen u državama zapadne Evrope. Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu kao primjer učešća ljudi iz Srbije u krijumčarenju ističe hapšenje takozvane grupe Amerika 2016. zbog šverca 800 kg kokaina iz Perua u Evropu. UNDOC ističe da je Luka Bar u Crnoj Gori jedna od važnih tranzitnih tačaka koji koriste balkanske kriminalne grupe, te da se među najjače ubrajaju škaljarski i kavački klan iz Crne Gore. Saša Đorđević napominje da balkanski kriminal za uspon u svetu duguje činjenici da su mnogi iz tog milja u vreme kriza u bivše Jugoslavije otišli na zapad, te da mu je to olakšalo uvezivanje i delovanje na najvećim tržištima.
Jezik i nacionalnost najčešće ujedinjuju kriminalce sa Balkana, pa postoje kriminalne organizacije u kojima dominiraju pojedinci sa albanskog govornog područja i jezika bivše Jugoslavije. Ali također sarađuju sa kriminalnim organizacijama iz Bugarske, Rumunije i Grčke.
Procena Evropskog centra za praćenje droga i narkomanije iz 2020. je da je evropsko tržište kokaina vredno 10,5 milijardi evra, kao i da je vrednost tržišta narkotika u Srbiji oko 280 miliona evra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U Briselu je u toku sastanak pregovorača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bislimija u nastavku dijaloga uz posredstvo Evropske unije. Evropski zvaničnici ponovili su da će se razgovarati o primjeni tačaka sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa. Manjinske zajednice u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa u Srbiji nisu nezadovoljni rezultatima popisa stanovništva, iako se, kako kažu podaci Republičkog zavoda za statistiku o broju Albanaca koji ovdje žive, ne poklapaju sa onima kojima raspolaže Nacionalni savjet, prenosi naš Branko Vučković.
Predsednik privremenog organa Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafi rekao je Radiju Slobodna Evropa da su konačni rezultati popisa stanovništva iz 2022. godine potvrdili da su Albanci po brojnosti četvrta nacionalna manjina u Srbiji i pružili još dva za njih izuzetno značajna podatka.
Ono što je važno da od svih sedam opština u Pčinjskom okrugu samo Bujanovci i Preševo imaju rast prirodnog priraštaja i svaki treći građanin u Pčinjskom okrugu jeste Albanac. Ono što je bitno kad se uporedio ovaj podatak sa 2002. godine, jesmo više nego što smo bili 2002. Nećemo uzeti u obzir upoređenje sa 2011. jer tada albanska zajednica jeste bojkotovala popis stanovništva.
Mustafi je rekao da broj pripadnika nacionalnih manjina definiše i direktno utiče na ostvarivanje njihovih manjinskih prava, izbore i finansiranje. U slučaju albanske nacionalne manjine u Srbiji, on podrazumeva odgovarajuću participaciju Albanaca u državnim organima i institucijama, odnosno njihovu srazmernu zastupljenost u policiji, pravosuđu, prosveti, zdravstvu, carini i javnim preduzećima, što do sada, kako je rekao, nije bio slučaj.
Mislim da ovaj broj pokazuje da naši zahtjevi jesu legitimni i da ti ljudi treba da se akomodišu javnim službama, odnosno javnim potrebama koje bi trebalo da se akomodišu kao zajednica. To pokazuje na naše zahtjeve, politički legitimni zahtjevi, da ovim građanima treba da se imaju svoje services što se tiče i pravosudstva, i policije, i zdravstva, i drugi.
On je podsjetio da je prethodni popis u Srbiji, koji je održan 2011. godine, za razliku od drugih manjinskih zajednica, albanska bojkotovala, jer su formulari štampani ćirilicom i na srpskom jeziku, Kao dodatni razlog predstavnici te zajednice su navodili i nerešene probleme i neispunjene obaveze države prema delu Srbije, u kojem je ta zajednica najbrojnija. Mustafi je rekao da je zbog bojkota tog popisa u Preševskoj dolini registrovano tek nekoliko hiljada Albanaca, što je centralna vlast u proteklih 10 godina svesno zloupotrebljavala prilikom obračuna i isplate budžetskih sredstava lokalnim samoupravama, sredstava za rad Nacionalnog saveta i isplatama drugih subjektima koji se delimično ili u celosti finansiraju iz budžeta Republike Srbije.
Po našim podacima koji smo imali iz terena jeste da u Preševu, Bujanovcu i Medveđi negde 96.000 građana albanske pripadnosti žive, ljudi koji plaćaju porez, ljudi koji plaćaju sve obaveze prema državi i koji eventualno neko može od tih 96.000 radi u inostranstvu. Nije baš tačan broj, ali nemamo saznanja koja je ta metodologija koja je upotrebljena da bi izvadio takav broj.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Novinar i publicista Mihajle Ramač preminuo je u Novom Sadu u 72. godini života, saopštio je Dnevnik Danas, u kom je svojevremeno bio glavni i odgovorni urednik. Bio je i novinar listova Ruske Slovo i Dnevnik, dopisnik Radija Slobodna Evropa i agencije Ukrinform, glavni i odgovorni urednik dnevnih listova Naša borba i Vojvodina. Miroslav Michael Đorđević, predsjednik humanitarne fondacije Studenica iz Sjedinjenih Američkih Država, preminuo je u 87. godini u San Francisku, saopšteno je danas. Jedan od najuspešnijih Srba u dijaspori ostaće upamćen po tome što je više od 3 decenije nesebično pomagao, stipendirao i podržavao mlade srpske naraštaje, saopšteno iz fondacije Studenica. Dodaje se da će Đorđević biti sahranjen u Kaliforniji 24. maja, kao i da će komemoracija u Beogradu biti održana 6. juna. Aviokompanija Air Srbija najavila je da će od srede 17. maja uspostaviti direktne letove između Beograda i Čikaga, kojih nije bilo više od 30 godina. Saopšteno je da će se letovi od Beograda do Čikaga do 11. juna obavljati 2 puta sedmično, sredom i subotom, dok će se od 12. juna letovi obavljati 3 puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i subotom. A izložba fotografija Dragana Teodorovića pod nazivom To je bilo neko lepše i srećnije vreme sa koncerata u bivšoj Jugoslaviji, otvorena je u Trebinju, zabeležio Nebojša Kolak.
U svojoj dugogodišnjoj karijeri Dragan Teodorović pratio je mnoge muzičare i grupe s prostora bivše Jugoslavije, bilježio svojom kamerom neke nezaboravne trenutke. Teodorović je 80. godina snimio neke kultne fotografije sudionika sarajevske i mostarske rock scene, što je vidljivo iz ove fotomonografije pod nazivom To je bilo neko lepše i srećnije vrijeme.
Prije 80. godina, kad sam ja počeo polovinom 80. da radim sa grupama kao što Zabranjeno pušenje, Crvena jabuka, Merlin i ostala sarajevska škola, prije su bili dobri autori. Znači, bile su dobre pesme, bile je, znači, neke emocije su proizvodili i to je ovo što se vidi sad na ovim slikama koje sam izložio ovdje u Trebinju.
Neizostavno je da Teodorović posle toliko godina rada sa raznim muzičarima i grupama na prostoru ex-Jugoslavije ima svoje mišljenje o kvalitetu današnjih pjesama.
Mislim da je sada postao nedostatak dobrih autora, čak i muzičara, i da se to neko vrijeme ne može vratiti.
Tatjana Sekulović ispred Kulturnog centra kaže da je Teodorović gornostalgičar koji se bavio slobodarskom dušom socijalizma.
Naime, toj mladosti, tog perioda koji ja je prosto, odnosno raznim subkulturnim grupama koji su učestvovali na raznim koncertima, rock koncertima i koji su pokazali svoju emociju, raspoloženje.
Na ovim fotografijama možemo vidjeti mlade ljude 80. godina u publici na raznim rock koncertima. Teodorović.
Po meni je To neko lepše srećenje vreme bilo od ovih maski do pojave mobilnih telefona do tog momenta kad su ljudi došli na koncert i počeli su da gledaju koncert toliko u binu 30 metara kroz neki zipovani format na svojim mobilnim telefonima i mislim da je tu prestalo to neko lepše srećenje vreme.
Ujedno je ova fotomonografija i jedan omaž publici širom bivše Jugoslavije koja je uživala u muzici ondašnjeg vremena. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Posljednja vest u ovoj emisiji je da je seča kišnih šuma u brazilskom Amazonu smanjena za 68% tokom aprila u odnosu na isti period prošle godine. To su podaci Agencije za svemirske istraživanja INPE koje prenosi Reuters. Prema tim podacima, tokom proteklog mjeseca očišćen je prostor od 328 km kvadratnih brazilskog Amazona, što je znatno ispod mjesečnog prosjeka od 455 km kvadratnih. Stručnjaci kažu da je previše rano za potvrdu stalnog smanjenja seče šume, pošto tek predstoji period u kojem se šuma najviše seče, a to je od jula do septembra, ali da ipak predstavlja pozitivan signal nakon višegodišnjeg uništavanja u Amazonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.